Blodbrødre, skrevet af Ian Rankin, indlæst af Niels Jensen på forlaget Klim, der også har udgivet den trykte bog. Prolog 1. Pigen skreg én gang, og kun én gang, selvom det faktisk ikke havde været med i hans beregninger. Det kunne have været inde på alting, næsten før det var begyndt. Nysgerrige naboer, politiet tilkaldt for at undersøge sagen. Nej, det ville slet ikke kunne gå. Næste gang måtte han binde kniplen lidt strammere, bare en lille smule strammere, bare den lille smule mere sikkerhed. Bagefter gik han hen til kommoden og hentede en rulle snor. Med en spids neglesaks af den type piger altid render rundt med, klippede han et stykke på ca. 15 cm af, og lagde resten af snoren og saksen tilbage i kommoden. En bil gassede op udenfor, og da han gik hen til vinduet, kom han til at vælte en stabel bøger, der stod på gulvet. Men bilen var allerede forsvundet, og han smilede ved sig selv. Han bandt en knude på snoren. Ikke nogen særlig knude, bare en knude. På skænken lå konvolutten allerede klar. 2. Det var den 28. april. Det var naturligvis regnvejr, og græsset drev af vand, da John Rebus gik over til sin fars grav. Det var i dag 5 år siden faren døde. Han placerede en krans, rød og gul, med rindringens farve, så den lå lidt mod det endnu blanke marmor. Han stod stille et øjeblik og prøvede at finde på et par ord, men det var som om der intet var at sige, intet at tænke. Faren havde været god nok, og mere var der ikke at sige om det. Under alle omstændigheder ville den gamle ikke have ønsket, at der blev spildt ord på ham. Så han stod bare der, med hænderne respektfuldt omme på ryggen, mens kraverne skræbbede op fra muren omkring ham, indtil vandet, der sivede ind i hans sko, mindede ham om, at en varm bil ventede på ham foran indgangen til kirkegården. Han kørte forsigtigt, mens han mukkede over at være tilbage her i Five. Her, hvor gamle dage aldrig havde været de gode gamle dage, hvor spøgelser rumsterede i de tomme huskulisser, og hvor metalskodderne hver aften blev trukket ned over en håndfuld ligegyldige butikker, disse skodder, som gav vandalerne et sted at skrive deres navn. Hvor Rebus dog havde det hele, denne enestående mangel på miljø. Det stank, som det altid havde gjort af misrøgt forfald og spild til liv. Han kørte de 8 kilometer ud til havet, hvor hans bror Michael stadig boede. Regnen stillede af, da han nåede den grå kyst, og bilen sprøjtede kaskader af vand op fra de utallige huller i vejen. Han spekulerede på, hvordan det kunne være, at de aldrig fik ordnet vejene herude, mens de i Edinburgh arbejdede så meget på belægningen, at den næsten blev værre. Og hvorfor i alverden havde han taget den tåbelige beslutning at køre hele vejen til Five, bare fordi det var 5-årsdagen for den gamle død. Han forsøgte at tænke på noget andet, men opdagede, at han kun kunne tænke på sin næste cigaret. Gennem støvregnen kunne Reaper se en pige på alder med sin egen datter gå langs vejsiden. Han tog farten af bilen, studerede hende i bagspejlet, mens han passerede hende og stoppede så. Han gjorde tegn til hende om at komme hen til vinduet. Man kunne se hendes ånde i den kølige, friske luft, og hendes mørke hår var sat op i rottehaler. Hun så frygtsomt på ham. Hvor skal du hen, min ven? Kirkcaldy. Vil du have et lift? Hun rystede på hovedet, så dråbene fløj fra rottehalerne. Min mor siger, at jeg aldrig må køre med folk, jeg ikke kender. Ja så, sagde Reaper og smilede. Det er din mor helt ret i. Jeg har en datter på din alder, og jeg har fortalt hende det samme. Men nu regner det altså, og jeg er politimand, så du kan godt stole på mig. Du har trods alt et stykke vej at gå. Hun kiggede op og ned ad vejen og rystede så igen på hovedet. Okay, sagde Reaper, men pas nu på dig selv. Din mor har helt ret. Han rullede vinduet op igen og satte i gang, mens de jagtede hinanden i bagspejlet. klogt barn. Det var rart at vide, at forældre stadig havde en smule ansvarsfølelse tilbage. Hvis man bare kunne sige det samme om hans ekskone. Den måde, hun havde opdraget deres datter på, var en skændsel. Michael havde også givet sin datter alt for lang line. Og hvem havde skylden? Ribbers bror ejede et ret stort hus. Han var fuldt i den gamle fodspor og optrådte som hypnotisør. Efter alt at dømme var han også god til det. Ribbers havde aldrig spurgt, hvordan man gjorde, ligesom han aldrig havde vist nysgerrighed eller interesse for den gamle optræden. Han havde lagt mærke til, at det stadigvæk undrede Michael, som derfor kom med antydninger og halve sandheder om sine numres ægthed, hvorved Ribbers fik mulighed for at indhente det forsømte, hvis han ville. Men John Ribbers havde så meget forsømt at indhente, og sådan havde det været gennem alle de 15 år, han havde været i korpset. 15 år. Og alt, hvad han kunne fremvise, var en vis portion selvmedlidenhed og et ødelagt ægteskab med en uskyldig datter, som skrøbeligt bindeled. Det var mere frastødende end sørgeligt. Og i mellemtiden var Michael blevet lykkelig gift og havde to børn og et større hus, end Ribbers nogensinde ville få råd til. Han var hovednavnet på hoteller, klubber eller sågar teatre, så langt væk som Newcastle og Wick. En gang imellem kunne han tjene 600 pund på en enkelt optræden. Det var skandaløst. Han kørte i en dyr bil. Hans tøj var af god kvalitet. Han ville aldrig være at finde på en kirkegård i Fife i pissende regnvejr på den værste aprildag i mands minde. Næh,